السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب الله بمناكسن دمانتين بكنس ودوادة واركابين نمي عدلسن قضبة عاوان كوغهنا الوحاكم دا ايد الوزارة الصومالية او كورميريتلس كعيدا كبوليسك الصومالية دا كورونتا دا شركة دبيكو او مات مقالية تدبسة او حرر قلناها وقلها شعبك بارلمان كو مات شكو خبان ودوينك لو حرق ملاحظة ina maamulka buudan oo maanta dafray kala fariiq kuntii kuwad ee golaha wakiilada maamulkaasi Puntland iyo madaxa qaramada midoobo qaabilsan qaxootiga Filippo Grandi masuuliyiin ka socda ismaamulka Garissa oo gaari xiriyaha qaxootiga ee dab
soo gudbinta warkan waxaa soo galiyay Sagal Wholesalers shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo sabunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays pasta indomie shampooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida Mamio Bob Drink iyo Marimas Sagal Wholesalers
isma qabna kan saaxiibyal waa habeenimo talaadada taariikhdan waxay ku beegantahay 22 bisha October 2022 waxaa deesheen dulmarka qodobada warka habeenimo ee dalsan ku soo dhawaada faafayntii ay wadameysan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa kormeeray taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa kulan lagu xujinayay amniga dalka la yeeshay saraakiisha qaybaha kala duwan ee talisada ciidanka wasaaraha oo markaas xusay ahamiyadda ciidanka booliisku u leeyihiin nabadda iyo isdhexgalka bulshada ayaa kula dardaaray saraakiisha oo la kulmay in la xoojiyo amniga xilligan ay socdaan howlgalada dalka looga sifeynayo Al-Shabaab maadaama ay isku dayi karaan buuri falal markaas dhibaateen ah oo shacabka Soomaaliyeed markaas u geysan karaan mar uu kaldan wasaaraha Xamse Cabdi Barre arintaas wuxuu yiri
waxaan ku jirnaa xaalad dagaal dalku wuxuu galay dagaal mar hadii dagaal lagu jirana idinka yaqaana dhaqanka dagaalku leeyahay waxa ugu horeeya oo la rabo waxa weeye waa isbeddel guud isbeddel shakhsi ma oo qof lagu bedelay macnaheedu ma laakiin waxa weeye behavior ki dhaqankii dadka haday tahay bulshada caadiga haday tahay hay'adaha dawladda oo ay ku yihiin ciidamada amniga waxa laga rabaa isbeddel مرحة مسكحة يسبدل شقبة يسبدل مسؤولية اللي يسسارة انت اللي يتهاي يسبدل أدكيسك كل يسبدل بها الرحبة أو دبية دعالة هيا الرحبة ساعدها لشقين جري سيدي ويكا من نقوم كرام نسشدي فراح بنيدي وانت اللي هلي جري لما هلي دلقاتك انت وكبرنا دورا sabirku inta ka badan doona istuudujiska iyo isla xisaabtanka inta way ka badan doonta hufnaanta inta way ka badan doonta marka sideedaba waxaan rabnaa isbeddel rasmi ah shacabku inuu ku qanco isbeddelka si loo dhaqmi jiray si aan ahayn loo dhaqmo marka hay'adaha dawladda oo dhan ama shirir ha ahaadaano ama kuwa kala haadaan waxaa la rabaa isbeddel guud ayaa laga rabaa dhammaanteen ciidamada boolisku ama hay-adda runtii aadka u weyn ee sharafta leh waxaan ka rabnaa isbeddelkaas inuu si xoog leh uga muuqdo dagaal baan ku jirnaa cadow aad muddo dheer isu soo hayseen laakiin laga yaabo marar fara badan in laysu ilbalcalaynayo laysu ilbalcalaynayaa laga yaaba oo aan foodless gelin runtii marka difaacaas aan ku jirnay iyo isindaracleyntii waa ka baxnay waxaan ka baxnay oo kale oon soconayn noocii neutralka ahaa ee shacabka
wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre uu kaasaha korontada shirkadda Beko ayaa maanta Muqdisho ka magaalada 7 saacadood ee xiriira haddaba ma lagu tiirsanaan karaa adeega korontada Beko maadaama dadka Soomaaliyeed ay culaysi waaweyn ay markaasi dareemayaan marka ay baxdo oo markaasi dhanka iyo shaqooyinka markaasi muhiimka ee adeegyada asaasiga ee nolosha ka mid ah markaasi dadka inta badan ay ciriiri ay galayaan. Haddaba warbixintan waxaa ku eegay wareega Cabdixiid Cabdullaahi Daahir.
korontada shirkadda Beeco ayaa maanta Muqdisho ka maqnayd muddo saacado oo xiriir ah. Adeegga xoogga korontada ayaa aasaasi u ah socoshada shaqooyinka hay'adaha gaarka ah iyo kuwa danta guud. Qaboojiyeyaasha kombiyuutarada, daabacaadda iyo layrarka waxayna udub dhexaad u yihiin fulinta hawsha muhiimka u ah dhaqdhaqaaqida geediga nololeed marka laga hadlayo xafiisyada caadiga ah, laakiin waxa ay khatar sii yeelan kartaa kolka howlaha caafimaadka ay ku tiirsan yihiin adeeggaas gaarka ah sida mashiinada iyo saalooyinka qalin, taasi oo horseedi karta dhimasho badan. Walow adeeggii xoogga korontada ama danabka ee waddanka uu ka mid noqday kaabayaashii ku burburay colaadaha, haddana waxa ay Muqdisho iyo Koonfurta Soomaaliya 8 sannadood ee lasoo dhaafay qayb ahaan ku tiirsanaayeen shirkadda korontada gaarka loo leeyahay ee Beeco, inkastoo aysan wasaaradda tamarta hubin hufnaanta howlaha ay shirkaddan hayso. Waa la aaminay waxaana ku tiirsan inta badan nolosha koronto ee magaalada. Ka soo bilow barqadii maanta ilaa shaqo karabixidii oo qiyaastii 4 saacadooda, waxaa magaalada Muqdisho gabi ahaanba ka maqnaa adeegga shirkadda korontada ee Beeco. Ma jirin wargelin, ogeysiin iyo cudurdaar ay u dirtay macaamiisheeda, waxaana ciriiri galay habsami u socoshada howl maalmeedyada. Dalsan TV ayaa la hadashay qaar ka mid ah dadka ay mashaakilaadka maanta saameeyeen oo ay ku jiraan xafiisyada dowladda, goobaha ganacsiga gaarka loo leeyahay, meelaha timajarayaasha, xarumaha warbaahineed oo xitaa Dalsan Media Group ay ku jirto. Welina ilaa iyo hadda madaxda shirkadda korontada Beeco wax war ah kama siin macaamiisheeda. Kasoko maqnaashaha korontada waxaa horey u jiray shilal koronto dab dhaliyay oo horey u basbeeliyay guryo iyo goobo ganacsi, wuxuuna gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Cali Cabdi Wardheere Cali Yare horey u sheegay 100 shil koronto oo ay dhimasho ku jirto ay diiwaangeliyeen sannadkii.
Adbu maasiya wareega Cabdixiid Cabdullaahi Daahir gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka ee Soomaaliya Aadan Madobe ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay. Waxuuna ka hadlay dhibaatooyinka ay shacabka ay ku qabaan wadooyinka loo xiro madaxda dowladda xilliyada ay safrayaan, xilliyada ay soo gelayaan, iyo xilliyada markaasi munaasabadaha ay ka qaybgelayaan. Maryan Adan Xuseen ayaa faahfaahinaysa.
Gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib safar qaatay muddo 15 cisha oo uu ku kala bixinayay qaar ka mid ah wadamada qaaradda Yurub. Gudoomiyaha golaha shacabka iyo wafdigiisa ayaa si dooran loogu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulla Cismaan, waxaana qayb ka ah xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, wasiirro ka tirsan xukuumadda, iyo qaar ka mid ah bulshada qaybaheeda kala duwan. Gudoomiyaha ayaana si kooban warbaahinta uga warbixiyay safarkiisa iyo waxyaabaha uu daarnaa.
Dalalka Yurub aan ku maqanay, dhowr waddanaan tagnay, ilaahayna badan ugu soo ururiyey. Ujeedooyinkaan u tagnay in runtii soo dhaweyn wanaagsan yaan kala kulanay. Waxaan rajaynayaa waqtigii maaragtay baarlamaanka ayna fasaxa ku jirin waa waxaan umaleynaya shalay 25 maanta 25 soo maaha 25 fasaxga ayna ku ekaa. Marka wixii war ah nuxurkii barkan nuxurkiisa hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan isu warmi doonaa maalinta baarlamaanka la furaayo iyo ka horna helbaanada si gaargaarisa guud baas arki doonaa. Waxaan u maqnaa in dalka dalkii dadka maadaama dalkeena dhibaato ku jiro, abaar iyo olaad ku jiro, dunida wax badan ugu baahannahay. Waxaan ku maqnaa in caalamka xaaladeena inaan la socodsiino, baarlamaanka inaan la socodsiino. Runtii waxaa la dhihi karaa safar guula iyo waxaaba la dhihi karaa. Marka insha allaahu wixii faahfaahin ah fadhigaada baan si hoose ugu sheekaysan doonaa. Aad iyo aad ayaan ku mahadelinayaa dhammaanka sukuuradkii iyo baratkoolka. Waxay ii sheegayaan jid inuu xiran yahay, shacabka noogu dhaban yahay jid. Markii la xiro shacabka maanta dhaa meesha ku taagnaado runtii dhib waay arrintaas. Marka sidaa daraaddeed waxaan codsanayaa walaalkeena xafiisyadeena iyo deegaankeena xagga ayaan ku dhammaystiran doonaa, maadaama shacabka midjirid ku xiran yihiin in haddaa la isfasaxno oo aan idin mahadeliyo kadibna wixii faahfaahin ah aan isugu imaano. Taasaan soo jeedin lahaa idinku raali ah.
Maryan Adan Xuseen, Dalsan TV, Muqdisho.
Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Hadeenna wuxuu maanta furay kala fadhiga 11-aad ee golaha wakiilada maamulkaasi Puntland. Wariyahayga magaalada Galway Maxamed Xuseen Dheere ayaa halkaa kasoo diray.
25 bisha October waxa furmay maanta kala fadhigii 11aad ee golaha wakiilada dawladda Puntland
waxa uu ku furmay 15 mudane furitaanka kala fadhigan waxa markii ugu horeysay ka soo qayb galay ururada siyaasadda Puntland waxana ajendaha kala fadhigan uu yahay meelmarinta miisaaniyadda 2023 ansixinta sharciyada xukuumadda soo gudbiso iyo xasaanad siinta wasiirada xasaanada u baahan sida uu sheegay gudoomiyuhu gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa ugu horeyn ka hadlay intii uu dhaxayse labada kala fadhi wixii uu qabsomay golaha
mudan madaxweyne badanayaal iyo marweyn kalfadhigan kooxeed qortanaal waxaa qoraa oo qorsheysan haddii ilaahay idmo ansixinta miisaaniyadda sanad maaliyadeedka 2023 ansixinta mas-uuliyiinta xasaanada u baahan ansixinta xeerarka gobolka riyaa ama xukuumad soo gudbiso iyo wixii kale ee gobolka ku kordhiyo ajantaha qabyada ee kalfadhiga kooxeed qortanaal oo brito gobolka ku gudbin doona gabagabadii anigoo ka faa'iideysanaya munaasabadan waxaan u baaqayaa dadweynaha Puntland inay xoojiyaan amniga midnimada iyo wadajirka shacabka Puntland kana qayb qaataan hirgelinta qorshayaasha horumarineed ee dowladda federaalka
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo golaha hortooda ka jeedinayay khudbadiisa dastuuriga ahayd ayaa ka hadlay wixii uu qabsomay xukuumadiisa waxa uu qorsheysan waxa kale oo madaxweynuhu ka hadlay nidaamka Puntland hadda ugu hadalhaynta badan ee dimuqraadiyadda madaxweynaha Dani ayaa sidoo kale sheegay 26ka Oktoobar oo biri ah in uu soo magacaabi doono xubnihii maxkamadda sare kuwaas oo horay ay baarlamaanka u celiyeen sidoo kale waxa uu sheegay in maxkamaddu dastuuriga ahayd ay ku dhimay yihiin xubnihii ka iimaan lahaa labada dhinac baarlamaanka Puntland
dawladda Puntland waxay soo dhaweeyneysaa ka faa'iideysiga khayraadka Soomaaliya iyadoo lagu dhaqmaayo dastuurka iyo xeerarka kale ee dalka u degan sida daraadeed waxay Puntland diyaar u tahay inay ka qayb qaadato sidii looga faa'iideysan lahaa khayraadka dabiiciga ah iyadoo loo dhan yahay lana dhowrayo shuruucda dalka mudanayaal iyo marmooyin aasaaskii Puntland ilaa maanta nidaamka dawliga ah ee maalinba meel buu soo joogay walow way jiraan waxyaalo badan oo laga miro dhaliyay balse waxaa jiray hal shay oo xudun u ahaa axdigii bulshada ee lagu heshiiyay 1998 kaas oo ay ku caddahay cadayd in 3 sano gudahood lagu gaaro hanaan ka xisbiyada badan sida aad wada ogsoon tihiin yoolka koowaad ee barnaamij siyaasadeedka xukuumadu wuxuu ahaa isbeddel siyaasadeed oo laga hirgeliyay Puntland 2019-2024 haddaba waxaa la joogaa waqtigii uu ka dhici lahaa Puntland isbeddel siyaasadeedkii aanu soo sahminay oo dhab ah lana taaban karo kaas oo ujeedadiisu tahay in talada dalka dib loogu celiyo in talada dadka dib loogu celiyo waxaana hortooda ka ballan qaadnay sidii ballantuna ahayd aan rajaynaynaa ugu dambeyn biri inaan soo gudbin doono maxkamadda sare xubnaheedii maxkamadda dastuuriga ah xukuumaddu horey ayay u soo gudbisay qaybteeda waxaan rajaynayaa inta ku dhiban golaha wakiilada iyaguna inay dhameystiraan gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin xukuumaddu waxa ay xoogga saaraysaa mudnaanta koowaad in ay wax ka qabato amniga dhammaystirka doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha waxaan hadda si rasmi ah inoogu furan kalfadhigii 12aad ee golaha wakiilada dawladda Puntland waad mahadsantiin
maxamed xuseen dheere wararka TV ga dalsan garow
gudaha warka beenimaad kala soo tirada ee dalsan magaalada muqdisho akhirta dhigistay waa aniga inta
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagi sawhaatan madhelin war la heliyaaba talal helin.